Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Bine ați venit la emisiunea Model de viață, dragi ascultători. Astăzi ne propunem să îl urmărim pe Iisus în ziua de miercuri din săptămâna patimilor sale. Din nou îi avem ca invitați pe domnul Daniel Neacșu și pe domnul pastor Eduard Călugăru. Bine ați revenit!
Bine ne-am reîntâlnit!
Ne reîntâlnim în același timp cu Iisus Hristos și în momentele sale speciale. Am vrea să știm ce s-a întâmplat în ziua de miercuri. Din punct de vedere al relatării biblice, ne dăm seama că miercuri, în mod special, au avut loc anumite evenimente, domnule Neacșu?
În ziua de miercuri, Iisus Hristos a mers într-unul din locurile sale favorite, în Betania, unde se întâlnește cu două personaje care au avut impact puternic, zic eu, Maria Magdalena și Iuda Iscarioteanul. Și în această întâlnire, în casa lui Lazar, în patria lui Lazar, în casa lui Simeon Leprosul, Maria face un lucru pe care Domnul Iisus îl apreciază foarte mult și oarecum a profetizat că vom discuta și noi astăzi. A spus că despre oriunde se va propovădui Evanghelia, se va aminti și acest gest, că avea un simbol puternic. A constat în ungerea trupului Domnului Iisus cu mir plăcut mirositor, foarte scump.
Și care era simbolistica?
Acest lucru se făcea la moartea cuiva sau la înscăunarea ca rege. Erau două momente.
Și Iisus cum a perceput?
Cred că ambele sensuri, aș zice. Deci chiar în dublu sens. Bineînțeles, primar cred că ar fi cel ca făcut înaintea morții lui. Chiar el califică gestul ca fiind util în vederea îngropării. Dar pot fi mai multe sensuri, aș zice, nu aș vrea să ne oprim strict asupra acestui sens.
Cum a perceput Iuda Iscarioteanul acest moment? A fost la fel de conștient și recunoscător ca Iisus, că până la urmă, iată, domnul lor, învățătorul lor, era uns rege, ei asta și doreau.
Iuda Iscarioteanul, așa în limbajul nostru comun, era un activist de stânga, să zicem. El totdeauna se gândea la săraci. Folosea această lozincă, domnule, cu banii aceștia, ar fi zis astăzi, s-ar fi putut cumpăra Teneș. La câți copii au picioarele în frig acum, decât să dai 300 de lei.
Ce însemna?
Salariul pe un an. Scădem sabatele și ne rămân 300 de zile lucrătoare, să zicem așa, se lucra cu un leu pe zi și să cheltui atâția bani pentru un lucru
extravagant.
Care părea extravagant, da. Însă Domnul Iisus apreciază acest gest din multe puncte de vedere, foarte greu de acoperit toată. Unul dintre lucrurile pe care cred eu că le-a apreciat Iisus Hristos foarte mult la Maria în acest moment a fost acela că a venit în casa aceasta. De multe ori m-am întrebat de ce plângea Maria. Biblia spune că Maria plângea în timp ce făcea acest ritual, ca să zic. Și ne putem întreba de ce plângea. De ce nu îl făcea în altă stare emoțională? Eu cred că plângea pentru că ea mai fusese în casa aceea și plânsul ei e dovada că și-amintea de viața trecută. De asemenea, sunt impresionat și puternic impresionat de acest personaj și de personalitatea Mariei Magdalena, pentru că ea nu a mai avut mândrie. Chestiune foarte rară în viața oamenilor. Oamenii sunt mândri, foarte mândri, indiferent cât de păcătoși ar fi, tot mândria nu se... Ea a avut această umilință, a aflat că Iisus Hristos este în casa lui Simon și a mers acolo să facă acest lucru, chiar dacă era poate ultimul loc din lumea aceea unde ar mai fi mers după ce a fost iertată de Iisus Hristos.
Mă mai gândiți și la alte motive pentru care Iisus a apreciat gestul Mariei și a spus că acest lucru se va vesti mai departe acelora care vor asculta de istoria mântuirii?
Ceea ce m-a pus pe gânduri legat de această scenă este declarația de sfârșit a Domnului Hristos, în care spune că oriunde va fi propovăduită această evanghelie, se va spune și ce a făcut Maria, femeia aceasta, spre pomenirea ei. Și m-am gândit de ce este atât de important ce a făcut, încât să faci această subliniere în fața celor care erau prezenți, tulburați, intrigați chiar de gestul ei și care să-și fi demonstrat până la urmă împlinirea. Oriunde Evanghelia se predică, se spune și despre ea. Lucrul acesta m-a pus pe gânduri și am zis, ce-a făcut deosebit? Să iei niște parfum așa, să pui pe cineva sau să-i dai puțin parfum. Și astăzi mai facem câteodată, dar nu mi se pare ceva nemaipomenit. Să pui atâta cantitate, mi se pare chiar puțin așa, jenant. Nu prea te dai cu parfum atât de mult.
Dezgustător.
Dezgustător. Poate să fie cel mai frumos simplu parfum, parcă totuși nu lași așa o dâră după tine, toată lumea să mai miroasă încă, eu știu, un sfert de oră sau jumătate de oră după ce ai trecut. Și atunci m-am oprit asupra pasajului. Am observat așa, că pasajul are două capete care sunt extrem de scurte, dar extrem de importante. Înainte de momentul acesta, deci ceea ce se întâmplă în ziua de marți seara, este discuția pe care conducătorii religioși ai națiunii o au și în care hotărăsc foarte clar că Domnul Hristos trebuie să moară. După scena de acolo din casa lui Simon, este și cel care fuge, Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei 12 ucenici, și le oferă sau se oferă ca să îl dea mâna lor. Da, se plătește prețul, înțelegerea este percetluită. Deci, între hotărârea de moarte și vânzarea Domnului Hristos are loc o scenă. O scenă în Betania, dar nu în casa unde de obicei mergea, ci în casa lui Simon, cel care avea și o anumită poziție, o anumită influență, omul stătea destul de bine, din punct de vedere spiritual, îi plăcea să facă și ce n-ar trebui făcut, chiar și se pare că și Maria a fost atrasă aici în aceste lucruri incorrecte. La scena din casa lui Simon, ocazia aceasta, este prezentă nu doar Maria, este prezentă și Marta, este și Lazar, deci familia a fost invitată aici. Discuțiile care au loc sunt foarte interesante. Discuțiile au accentul pus ce s-ar fi putut face cu această sumă, cu această valoare. Și dacă urmărim firul acesta logic, referitor la daruri, Simon face și el un dar. Da? Dă o masă pe Domnul Hristos, invită tot felul de oameni și oameni, să zic așa, cu stare, dar și ucenicii Domnului Hristos, care n-aveau cu cei să-i răsplătească, să-i mai invite vreodată la ceva asemănător, să invite și pe Simon. Este darul pe care face Maria în cazul acesta Domnului Hristos. Este darul pe care Iuda zice, uite, dacă făceam darul așa, era mai valoros decât cum a fost făcut. Da? Domnul Hristos rostește o pildă. Cineva avea doi datornici. Uite, le-a făcut un dar, i-a iertat pe amândoi. Care îl va iubi mai mult? De ce din toate darurile acestea Maria a făcut ceva nu superior, ci infinit deosebit de ceilalți? Am găsit aici răspunsul într-un verset. Interesant, iarăși, că această scenă apare în fiecare evanghelie. Numai că se va rosti în toată lumea, dar a fost menționată fapta Mariei în fiecare evanghelie. În Evanghelia după Marcu, capitolul 14, este făcut aici o mică, foarte mică precizare. Pe când era el la masă, adică Domnul Hristos în Betania, în casa lui Simon Leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu parfum de nar curat, foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat parfumul pe capul lui Iisus. Aici este și răspunsul. Atunci când avem parfum, cum scoți parfumul din sticlă? E o întrebare na, copilărească, dar cum facem? Bineînțeles, desfacem capacul, da, și depinde acum ce sistem există, ori apeși și iese, ori dacă nu torni, distic aceea anumite cantitate. Maria nu face așa. Ce face ea? Ea aici sparge vasul. Și aici este forța mesajului. Domnul Hristos atrage atenția că femeia aceasta face ceva care foarte puțin fac. Și pune față în față pe Simon cu ea. Și unul și altul au parfum de mare calitate. Dar unul toarnă Simon, iar altul sparge vasul. Aici este diferența capitală. Ce înțeleg din gestul Mariei este că poți să-L primești pe Dumnezeu și poți să oferi din dragostea lui Dumnezeu și celorlalți. Dar nu este suficient. Trebuie să spargi vasul. Adică este ceva mai mult decât a făcut în cazul acesta Simon sau ceilalți ucenici. Este ceva mult superior, infinit superior. Este practic ce a făcut Domnul Hristos pentru noi. Domnul Hristos nu a venit printre noi să facă ceva și pentru cauza noastră, ci El a venit ca să plătească totul. Când Dumnezeu, Tatăl, da, l-a oferit pe Fiul Său, ne-a oferit totul, n-a oferit ceva, ci a dat totul pentru noi. Dacă Dumnezeu a spart vasul pentru noi, vasul cel mai prețios pe care l-avea, semnificația o găsim și în gestul Mariei. Același lucru se cere și din partea noastră. Nu doar să oferim ceva lui Dumnezeu, ci să spargem vasul, să dăm totul, ceva fără putință de a reface, de a lua înapoi.
Cu siguranță, cei care au participat la ospățul dat de Simon n-au înțeles semnificația acestui gest al Mariei și chiar au comentat. Pe lângă faptul că ea a făcut o investiție mare și o risipă în același timp, Simon critică și faptul că Iisus a acceptat-o pe această păcătoasă să se apropie de el. Ce spune? Dacă ar fi proroc, ar ști cine este femeia aceasta.
Da, vedeți și aici, Simon se gândește așa, oare Domnul Hristos este proroc? Pentru că dacă ar fi, vine răspunsul, argumentul, ar ști cine este această femeie? Dar Simon nu și-a pus aceeași problemă când a fost vindecat. Oare Domnul Hristos m-a vindecat cu adevărat sau lepra mea apare peste 2 zile sau peste 1 săptămână? El a zis, Doamne, îți mulțumesc, m-ai vindecat, sunt eliberat. A fost foarte recunoscător. Deci pentru el a fost bine. Pentru femeie lucrurile se schimbă. Oare Domnul Hristos mai este și acum proroc? Pe mine m-a vindecat, dar în cazul acesta mai este proroc? Mai știe ce-i cu ea? De ce acceptă? Și Domnul Hristos, care îi cunoaște gândurile, îi pune niște întrebări să-l ajute să înțeleagă unde se află. Observați aici tratamentul foarte diferit. Când este vorba de mine, abordez lucrurile într-un fel. Când este vorba de cineva pe care îl disprețuiesc, lucrurile sunt abordate foarte diferit. Deși Domnul Hristos este același.
Cum răspunde Iisus Hristos la ceea ce se comentează acolo?
Nu dau seama la ce grad de nerecunoștință ar fi putut să ajungă Simon, dar cred că atunci când se întreabă retoric dacă Iisus mai este proroc, cred că se gândea la dacă mai are descoperiri. Și dacă el e la cunoștință cu statutul acestei femei. Și nu știu dacă putem să zicem așa tranșant că el nu mai era recunoscător pentru vindecarea de lepră miraculoasă. E posibil să fi fost recunoscut, dar la o recunoștință asta să fi împuținat.
Totuși reacția lui Iisus sau răspunsul lui Iisus a fost am venit aici și tu nu mi-ai spălat picioarele, iar femeia aceasta a făcut un sacrificiu.
Da.
Să-mi îmbălsămeze trupul sau să mi-l înmirespeze. Da.
Am venit în casă. Da. Adică, observați că la Domnul Hristos valorile sunt foarte diferite. Simon face gesturi mult mai costisitoare. Câți oameni invită, cât consumă, da? Trebuie să cheltuiască pentru bucatele de pe masă.
Credeți că era echivalentul banilor din... Deci, mirul acela, credeți că însemnau munca de pe un an?
Nu cred neapărat, dar face deranj foarte mare. Iar Domnul Hristos îi spune, știi ce, uite, am venit în casa ta, dar tu nu mi-ai dat salutare. Apă n-ai pus în lighean să-mi speli picioarele, n-avea nevoie de parfum, avea nevoie de apă. Adică valorile sunt diferite. Poți să faci gesturi foarte frumoase pentru mine, să-mi cumperi o mașină cum n-am visat. dar mă interesează altceva. Sufletul tău, atașamentul tău, care este față de mine? Cred că lucrul acesta se întâmplă și acum între noi, adică soția degeaba primește lucruri foarte frumoase dacă nu primește înțelegere, o deschidere sufletească, o comunicare, să spun eu, apropiată. La fel și aici Simon. Simon face gesturi ca să-l vadă ceilalți, dar Domnul Hristos se uită puțin în altă parte și spune: Simon, lucrurile sunt în altă parte. Și pune și pilda aceea cu datornicii.
Vroiam să ne povestiți despre pildele pe care Iisus le-a spus cu această ocazie, cumva citind ceea ce se află în gândurile acestor oameni, pentru că nu toți s-au exprimat.
Pilda cămătarului și a celor doi datornici este o dovadă că întâlnirea asta n-a rămas chiar fără speranță pentru Iisus Hristos, pentru că Iuda, supărat de reproșul oarecum indirect așa insinuat pe care i-l-a dat Domnul Iisus, în seara zilei de miercuri bate palma cu preoții și îl vinde, se hotărăște ceea ce negociase până atunci, devine fapt. Cred că Simon a înțeles această pildă, pe care puțin o înțeleg astăzi, având în vedere că face un sondaj așa pe cine reprezintă cel cu datoria de 50 și pe cine reprezintă cel cu 500. Sunt mulți care spun că 50-ul ar fi Simon, nu? Și 500 Maria. Dar nu este așa. Simon este cu 500. Pentru că această pildă a avut o țintă. Și ținta n-a fost Maria. Maria n-avea nimic de înțeles. Maria înțelesese. Trebuia să înțeleagă Simon. Și impresia mea este că Simon a înțeles că el este cel cu 500. Nu știm mai departe istoria, nu ne relatează Scriptura mai în multe detalii, dar 500 îl reprezintă pe el. Pilda a fost pusă lui, nu lui Maria.
E la fel de posibil că mintea lui, să zic așa, în ierarhizarea pe care o face chiar Simon, el să se fi plasat în postura celui mai nevinovat, adică nu avea așa multe păcate, deși a avut să se lepră, nu se vedea așa un mare păcătos. El îl vedea pe alții mai păcătoși.
În ciuda faptului că lepra era cel mai mare păcat. Nu neapărat curvia.
Iar Domnul Hristos tocmai îi scoate în evidență faptul că valorile la Dumnezeu sunt tratate altfel. Și într-adevăr, el are multe motive să mulțumească lui Dumnezeu.
Dar răspunsul pe care Iisus îl dă cui i s-a iertat mult, iubește mult, ar fi concluzia la ceea ce a făcut Maria. Pentru că Maria a fost iertată mult, de aceea îl iubește foarte mult pe Mântuitorul.
Da, și am putea să zicem că Maria era datoare 500, nu? Asta vreți să spune.
Acesta ar putea fi înțelesul.
Da, asta așa într-o logică, dar vreau să vă spun, pilda nu i-a spus-o Mariei. Aici...
Dar ar putea în felul acesta să se explice lui Simon de ce Maria este dispusă la acest gest. Și de umilință, și de investiție, și sacrificiu. Pe de altă parte, mesajul a fost prins de Simon.
Da. E posibil ca Iisus Hristos să se fie așteptat la o iubire mai mare din partea lui Simon decât iubirea Mariei.
Nu, dar cred că a mers pe logica lui.
Scandalos, da.
A mers pe logica lui și a zis, tu o vezi pe ea mai păcătoasă decât pe tine, nu?
Da. Ia, gândești uite, în sinea ta.
Da, deci gândești că, uite, n-ar trebui să-mi spele nici măcar să atingă de mine. Dar vezi acum reacția ei? Și ei s-a iertat. Și ție ți s-a iertat. Dar cum iubește ea și cum iubești tu?
Și ar fi fost logic atunci Simon să se plece, să-i spele picioarele. N-aș zice după ce a fost parfumate, dar să găsească o altă modalitate prin care să-și arate recunoștința, dragostea față de Iisus, astfel încât să nu fie mai prejos decât Maria, nu?
Faptul că gestul lui nu a venit atunci imediat, părerea mea este că el a înțeles cum stau lucrurile și cercetarea aceasta a lăsat să se producă în sufletul lui. El n-a încercat acum să revanșeze imediat pe loc, să facă un gest așa, să fie văzut de toată lumea și uite să iasă bine din toată situația. Faptul că el a rămas cumva pe gânduri spune că sufletul lui a fost totuși răscolit, răvășit de situația aceasta. I s-a descoperit în față un tablou pe care el nu-l vedea.
Totodată n-a reacționat negativ, spunând, bine, Doamne, dar pentru mine n-ai niciun motiv de laudă, de apreciere, iată cât deranj am făcut ca să te primesc în casa mea și împreună cu toți ucenicii tăi și cu alți invitați, iar despre mine spui că am făcut un mare rău că nu ți-am spălat picioarele, am făcut altceva mai bun, nu? Nu reacționează în felul acesta. Înseamnă că s-a pocăit și că a urmat o devoțiune și o dragoste mai mare pentru Iisus ulterior. Avem ceva informații despre ce s-a întâmplat în viața acestui om?
Informațiile sunt doar despre momentul acela și eu cred că este suficient. În primul rând, el nu se schimbase în substanță. El continua să considere pe Maria păcătoasă, să o disprețuiască, în ciuda faptului că în viața lui se petrecuse miracolul aici, este numit, și m-am uitat în celelalte, Simon Lepros. Mai era el lepros? Mai era?
Spiritual, se pare că nu fusese
vindecat. Deși nu mai fusese vindecat, adică cum? Deci nu e să se spună în continuare despre el Simon Lepros. Deci la momentul acela era lepros. Era Simon Lepros.
Și pentru identificare, am întrebat dacă se mai știe ceva despre acest Simon, gândindu-mă că ar fi putut să intervină și el la momentul răstignirii lui Hristos sau ulterior când a fost îngropat, la fel ca Nicodim și ca Iosif din Arimateea, să vină și el cu parfumul lui. Ce se întâmplă cu Iuda? A fost prezent, a văzut toate scenele, a comentat, a criticat, a stat aproape de Iisus sau nu? A înțeles mesajul acesta cu i s-a iertat mult, iubește mult, s-a regăsit și el acolo sau ce s-a întâmplat cu el?
Despre Iuda, ziua aceasta și seara aceasta face ca să grăbească cumva situația lui. Ca fiecare om, în definitiv, sunt momente prin care trecem și deja ne poziționăm foarte evident într-o parte sau alta. Iuda de mult avea gânduri, sentimente chiar, planuri de un anumit fel. Domnul Hristos a încercat chiar de la început să-i atragă atenția asupra faptului că locul lui, așa cum era el, nu era printre ucenici. Și totuși l-a acceptat, l-a îngăduit, s-a comportat față de el cum putea mai frumos. A știut că ia bani de unde trebuia să fie responsabil cu punga ucenicilor și totuși nu l-a mostrat niciodată. Niciodată nu l-a făcut de râs. Dar a venit și timpul când hotărârile și alegerile au făcut să se finalizeze, să zicem așa, lucrurile în dreptul vieții spirituale a lui. Iuda aici a fost foarte supărat, foarte nemulțumit. O nemulțumire profundă nu față de Maria, nu față de eu știu, ceilalți, cum au reacționat, ci față de Domnul Hristos. Și această nemulțumire a fost atât de mare încât s-a hotărât să-l trădeze. A avut, poate, raționamentul lui în minte și sunt variante mai multe care au stat cumva la baza gestului pe care l-a făcut. Dar certitudinea o avem în faptul că distanța părea din ce în ce mai mare între Iuda și modul în care înțelegea lucrurile și ceea ce era Domnul Hristos. Și atunci și hotărârea lui și gestul lui îl putem vedea aici ca fiind cumva grăbit, cumva așa, parcă fără alte soluții a apelat la lucrul acesta parcă în extremis sau nu știu cum, parcă așa, debusolat. Te-ai mira că a putut să facă lucrul acesta unul dintre apropiații Domnului Hristos.
Și totuși a fost profetizat lucrul acesta.
Cu atât mai mult cu cât avem și elementul profeției aici. Iuda mai are un moment însă de întoarcere. Mai are un moment în care Domnul Hristos, știind deja ce face, apelează la inima lui. Și dacă este aici să vorbim despre modele și modelul suprem Domnul Hristos, vedem că el și în situația în care știa clar cu cine are de-a face, știa de trădătorul care este lângă el, nu potențialul trădător, cel care era deja trădător, Domnul Hristos se poartă la fel de frumos, la fel de pastoral, ca un păstor care își iubește oaia, la fel de blând, cu deschiderea acestea de a câștiga suflete. Pentru că și modul în care Domnul Hristos reacționează la scena din casa lui Simon este de a câștiga pe oameni, nu de a le reproșa și le atrage atenția asupra note mici pe care au căpătat-o.
Mă bucur că ați menționat lucrul acesta, întrucât ne aflăm la finalul emisiunii și mă întrebam în ce fel experiența lui Iisus din casa lui Simon este o lecție pentru noi, este un model de viață după care să ne ghidăm și în zilele noastre.
Aș putea să spun așa, ca și concluzie, că și atunci când cineva ne dezamăgește, trebuie să-i mai dăm șansă. Este împotriva firii, este împotriva omenescului din noi, dar să privim către el prin ceea ce înseamnă veșnicia. Important este să fim împreună în împărăția lui Dumnezeu. Și șansa pe care noi o oferim, poate că pentru el va fi într-adevăr folosită și fructificată.
Aici încheiem ediția de astăzi a emisiunii noastre. Ne reauzim săptămâna următoare, urmărind un alt moment din viața Mântuitorului nostru, modelul nostru de viață, Iisus Hristos. Pe curând vă spun Lavinia Ștefan de la microfon și Rene Stoica din regia tehnică. La revedere!